Данлыклы Арша төбәгеннән дәвам иттерәбез. Соңгы елларда бу төбәкләрдә кат-кат булганым, ирешкән уңышлары турында сукланып, тапшырулар эшләгәнем бар. Бу юлы республикабызда ашлык җитештерүдә беренче урын алган Арша игенчеләре турында сөйләрмен дип барган идем. Соңгы елларда төзелгән объектларны күргәч, хайран калып, шәһәр буенча сәяхәт кылырга булдым. Хакимиятдә район вәкилләре узган көнгә йомгак ясап, яңасына планнар корган арада бөтен шәһәрне урап чыктык. Әгәр озатып йөрүче булмаса, һич артып әйтүем түгел. Урамнарда озашкан булыр идем. Арша тагын да үскән, матурайган, яшәү өчен уңайлырак шартлар тудырылган. Бу фикерләрем белән мин район хакимияте башлыгы Илшат Габделфәрт улы Нуриев белән дә уртаклаштым.
Әлидер әзәя хош хәйбиттәбез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, хөрмәтле якташларыбыз, хөрмәтле милләттәшләребез, барыгызга да хәйбиттәләр.
Әйтергә кирәк, районны танып булмый. Соңгы елларда ниндирәк эшләр башкарылган?
Бик зур рәхмәтле без инде президент Рустам Миннехановка, илебез президенты Владимир Путинга, бүгенге көндә безнең районыбыз нәкъ бүтән республика шикелле, бүтән Россия Федерациясе шикелле алга карап үзенең ныклы адымнар белән баруын дәвам итә. Әлбәттә, ул моңарчыда инде Арша Эзле район, Тарихлы районы, Зур районы, шулай бит инде. Һәм ул бүгенге көндә дә шул үзенең эшләрен дәвам итә. Менә узган ел без федерациядан инде кеше шәһәрләрен саклау буенча грант оттык, вокзалдан туры менә торган урамыбызны коммун урамын яхшылап рәтләдек. Аннан тыш инде безнең башка төзелешләр бик күп бара бүгенге көндә. Менә халкыбыздан бик күп мөрәҗәгатьләр бар инде. Теш поликлиникасы буенча аны менә төзеп бетереп маташабыз бүгенге көндә. Аннан соң инде безнең Ичке эшләр министрлыгының район бүлегендә яңа здание ИВС төзүбез, иске зданиесенә ремонт ясыйбыз бүгенге көндә. Аннан тыш инде без бик күп төзелешләр алып барабыз. Торак фонды буенча халкыбызга менә ел сайын 30 меңнән дә ким торак салганыбыз юк безнең. Аның яртысыдан артык әлбәттә инде халкыбыз үзе сала, ул инде шәхси хуҗалыкларда салына торган бер этажлы, ике этажлы коттеджлар. Хәзер халкыбызның ихтиязы менә күбрәк шундый йортларга табарта инде. Шуңа да карамастан күп этажлы йортлар салуны да туктатмыйбыз. Бу мөскендә инде безнең дәүләт торак фонды белән үзебезнең соңгы йортыбызны салып маташабыз. Сос ипотека дигән программа буенча инде, аннан тыш инде коммерческий жилье буенча бик күп салына бу йортларыбыз. Дөньяк бистәсендә анда безнең ике садигыбыз салынды, 12-дән артык йорт салдык, тагы салабыз әле. зур сәүдә комплекслары салынды һәм әлбәттә анда безнең инде планнарыбызда киләчәктә Алла бирсә, Алла бирсә дип әйтәбез инде яңа балаларыбызга универсальный спорт залы салу турында сүз бара. Мадьяровлар исемендәге бик матур итеп аның проекты буенча менә хәзер бүгенге көндә 2023 елның проекты булса 24 көн инде яңа шушы спорт залын салып булмасы икән.
Элекләрне өстәп
инде бу безнең бит инде бер спорт залыбыз бар. Бу яңасы булачак инде Алла бирсә. Аннан соң инде шулай хыялларны бирибез. Ул тирәдә безнең районыбызның нәкъ үзәгендә урнашкан район мәдәният йортыда искереп кичерәеп бара. Бәлки шуны зурны яңышлап булмас микән дип хыялларны бирибез. Яңа мәктәп сала башладык менә бу Аршабаш зонасында 500 урынлык бүгенге көндә балаларыбызга. Безнең инде 7-нче мәктәпкә хәр ян курылма кирәк. Чөнки анда безнең балаларыбыз бүгенге көндә Куршыда клуб зданиесында йөреп укыйлар. Аның буенча дәүләтебез белән сөйләшүләр алып барабыз. Безнең икенче мәктәбезгә яңа корылма кирәк. Анда безнең яңартасы эшләребез бар. Лисхоз мәктәбенә яңа корылма кирәк. Аны зурайтасыбыз бар. Иске Шүриле мәктәбендәге балалар бакчасын зурайтып шулай ук балаларыбыз анда бүгенге көндә 2-нче сменада укырган маташалар, аларның рәтләп бетерәсебез бар. Безнең инде бүгенге көндә Шура авылында клуб салабыз дип хыялланып йөрибез киләсе елга. Курса авылында балалар бакча салабыз дип йөрибез. Сүрде авыл клубын ремонтларга кирттек мә. Иске Кырлай клубын ремонтлыйбыз бар. Нусуда яңа клуб саласы бар. Эшләребез, планнарыбыз зурдан Алла берсе.
Орша тирәсендә иген кырылган җирләрдә яңа микрорайоннар үсеп чыккан. Оршаның бит аның киңәю мөмкинлеге әллә ни юк кебек. Бер яктан Ужгород магистраль уза, анда йортлар салып булмышлай бит.
Шулай. Безнең инде кызганычка каршы менә шәһәрнең үзәгендә хәзер андый күп катлы йортлар яки башка төрле кирәкле объектлар, кирәкле корылмалар сала торган урыннарыбыз бетеп бара. Без инде менә Әтнә ягына таба, Зур Березага таба төшеп киттек. Аннан соң инде безнең Көньяк бистәсе дип аталган безнең шәһәребезнең тимер юл икегә бүлеп тора. Без инде тимер юлның Казанга таба ягын Көньяк бистәсе дип йөртәбез. Анда бүгенге көндә инде эшләшләребез бар. Анда менә футбол манежы эшләп булмас микән дип хыялланабыз. Клублар белән эшләшләребез бар. Күп баулы семьяларга бирелгән зур участоклар бар. Әлбәттә, кайсы бер җирләре кызганычка каршы инданың финанс хәленә карап торды инде күбесе әләнең саума килештә урыклы сурыклы салынган йортлар да бар инде анда ул тирәдә киләчәктә безнең үсә торган ягыбыз шул яклар инде менә элекке алма бакчаларны күз алдына китерсәгез Казанга киткәндә тимер юлны чыккач шул кул якта анда безнең инде хыялыбыз бар бер үзебезнең шушы киләчәктә күп катлы йортлар яки анда административный башка төрле корылмалар салу буенча шулай ук эшлибез планнарыбыз бар проектларыбыз бар, Аллаға шүкір. Халқыбыз йоқлап ятмай, жетекшілеріміз йоқлап ятаға ерек бермейлер. Өзіміз де батыр деп шуларға қошылып бірге-бірге өлейбіз.
Ертеңгі яқта әлі күн яқтыра башлағанша машиналар колоннасы Қазанға таба бара. Шулай ұқ, әлігін әсіз тілге алған темір жол вокзалында да болдық. Анда да халық шақты Қазан яқларына юл тұта. Демек, алар республикабыз баш қаласына ішке кете деген сөз. Монда Варшада үзегезгә эшләргә эшче кешеләр җитәме?
Азиян хуш, менә бүгенге көндә әле иртә белән генә дә егетләр белән үзебезнең планеркада сөйләшеп утырдык. Бүгенге көндә кызганычка каршы менә мин һәр кайгына барсам да аңлатам инде. Бүгенге көндә үзебезнең районга да эшчеләр бик кирәк. Бу менә врачларыбыз җитми, укытучыларыбыз җитми, агрофирмаларга яки башка төрле оешмаларга баш бухгалтерлар җитми, экономистлар җитми, Бұнды бухгалтерлар жетмей, кассирлар жетмей, кибетшілеріміз жетмей бүгінгісі күнде міне. Енді егітлерден сөйлесеміз, грузчиклар да жоқ бүгінгісі күнде, қызғанышқа қарсы. Бүгінгісі күнде біздің сізлік үзегінде 88 кіші шаратта тұра. Әмма ләкин 400-ден артық вакансияларымыз бар, іш орындары бойынша. Қызғанышқа қарсы аның енді 300-ге яқыны 30 мыңға қалық зарплата төлей тұрған іш орындары деп алсақ та, әмма ләкин бүгінгісі күнде шушылық мына промпаркта Ирак юлларга йөри торган шоферларга дальнобойчиклар дип әйтәбез инде. 60 мең зарплата түлиләр. Бу мөскендә егетләр әйтә, 2 шофер кирәк, кеше таба алмыйбыз диләр. Сварщикларыбыз техна арсыкка менә, сварщиклар кирәк. 60 мең шулай зарплатасы бар саны. Бу мөскендә. Кызганча каршы алар да юк. Яңа цех ачып киләбез инде. Завод дисәң дә була, мини завод инде күнгә 300 тонна комикорм чыдырган тестовый режимда эшли башлады. Аларга бүген эшчеләр кирәк. Бу мөскендә инде безнең Рамин Арча май комбинаты үзендә шоқты зур сумларға реконструкция яса, бұлыңыз күнді сыр сый башлады, оларға шылар керек бұлыңыз күнді. Нефтебаз үз күшіне полны күшке ұштап келе. Мына қазір яма или ватыр саларға деп қиялланып, үйребіз келесі ела Пұранпарк территориясында. Онда торт пүшіре тұрған біздің яма бір үйшімау ашылаша. Алшаның өзәгінде оқ мына пешенесі қашылып маташа. Қызғанышқа қоршы бұлыңыз күнді оқшасы болған жерге де іштерге келген тәушілер не үшіндер әзірек. Мен мұны айта алмаймын нәрседен екенін. Бәлкі біздің аңлады жеткіру жетмейдер, бәлкі халыққа жеткіріп бітіре алмаймыз барлық информацияны дайынды. Әлбетте мына халқымыз бұдан ұшырашып, сөйлесіп, бірге-бірге шығару керек. Айтқанымша, врачтар қайтару бойынша да проблемаларымыз бар. Қайта тұрған врачқа, ортаға қайтқан врачқа 1 миллион береміз еме. Кінәрге, яки шошқан врачқа қайтса 1.5 миллион береміз. Тұрға квартир бар, хәр жерде қоя қайтса да врачқа береміз енді. Юрт салам деген врачқа енді бүгінгі күнде бұшқа жиз кешерлігі де береміз.
Әйі, мен біз әлі сіз тілге алған сәнағат паркін қорап өттік, Пұранпарк. Аның келешекте ихтияжы болашақ ма?
Разин абай, біз анда бұғың үсікінде, әйі, мен біз анда 6 резидентіміз үшілі, қазір тағы кіретірған 2 резидентіміз бар, қам шоның бірін біздің паркның 70-80% толық маташа, біз анда яңа резидентлер іздейбіз, әлбетте бұғың үсікінде, әмірекен қызғанышы қарсы әйткенімше, ішшілер ізділер, іш ұрынлары бар, ішшілер ізділер. Мені аның бойынша әйткенімше, әйіне халқыз бірін сүйешіп, жетекшілер бірін сүйешіп, бірге-бірге шәрге керек.
Мені сіз әйткенше, қой біреулер орышаға, күні жұқлап біту ішкіне қойталар, ішке башқа түбі кәктелер. Әбет, кішінің фиғылы шындай, мұндан кімдер кетейкен, кімнәрдір, қояндыр, келәдір де бітәлі.
Әзін абай, біна бүгінгі сүкінде қозынна қайтқан кішілер, бік көп яшаушылар бар. Шушында оқ кішілеушілер бар. Өзіміздің районымыз экономикасына үліш көрткен кішілер бар. Мәскеуден көшіп қайтқан кішілер бар. Біна шоу технарсықты бай айтып кетті ме? Оның зиттәкісі Мәскеуден көшіп қайтып шушында өзіне икенші сайқан түзіп мұташайынды біна бүгінгі сүкінде матроғын айтып ішілі. Қозынна келіп шушық. Кәмбекорым заводын салдылар егетілер, олар матроғын айтып шығылар. Әлі бір күнді бір егет кіргені, компьютерлар бір ашымды, удален бір ашымды, ақшада ешеген шекілді тұрмышны башқа жерді мұнды ақшаға еша бұлмайды. Біздің бетінде қойығына барсаң да, жеуіне де барып жетіп бұлар. Шақарның сынтырына да тұрған жеріне жеу барып жетіп бұлайымы, қар мәктепке жеу барып жетіп бұлайынды, әгер де күнде бестесін көз алдына кетірмегенде енді, ұршаның бұяғанда. Мына қазір айтқанымша станциядан шақарның өзегіне жеуіне тұрған ұрамына ұштығы енді, көпірлер салық яңа көпірлер еме, стадионымыз бек мотор, Қазан Сок паркымыз бек мотор, қазір бетінде паркқа шығамын десеңдер, жолдарымыз нұрәтлейміз ел сайын, мына біздің бүгінгі күнде шәһәрбез үсе, матурая, әлбәттә, монда инде кайтып эшләүчеләребез дә бар. Нәкъ сез әйтмәсез, кемдер читкә китеп бәхет изде, кемдер монда килеп изде бәхетне. Адам баласы ул йөрүп тора. Без бит инде бер-беребезгә ошый алмыйбыз. 1000 кеше бар икән, аның башында ким дигәндә 1000 төрле уй булырга тиеш. Менә Аллаһ Таала безне шулай дип яраткан, без шуның белән бәхетлидер дәле бәлки.
Юллар төзеп, юл кырында җәүләр өчен тротуарлар салынган. Сіз әйткенше жеугіне де барып жетті бұла, лекен үйтенге әкті мәктәп яғында бұлдым. Мәктәп яғына балаларын ұтыртқан әтенелер, машиналар, бұлан оғылалар. Балалар да жеу үйресі кілмей қазір.
Қызғаны шыға қаршы шолай рақ шол. Мұна өзіміз де елқа олыққа шыға бұзмайынды, өзіміз де шолай айтып үйретіңіз маңынан бетінде машина білен келерге жеңіліректі. Балық тирәнірек жеріні іздейді енді, кіші яқшырақ жеріні іздейді, шоға көре яқшырақ тұрмышқа ұмтылалар екен, ол нашар түгіл енді. Мен бұл атына да мұна бетінде инвалидлар декадысы болып бітіп, шоны ауып маташабыз. Аның бойынша енді инвалид баларын әтенен ерден сүйешкен, мұна олар парковкалар сұрайлар, аның бойынша іштейсіштәріміз бар енді, мәктеп яндарында енді біз парковкаларын қайр-қайр бірсін, жетерлік дәрежеде ясап бітіріп маташабыз. Балалар саны артқан сайын, аны яңадан ясыйсы бола, яңа мәктәпләргә инде аны бүтүнләй идеяны яхшы итеп ясыйбыз инде, әтиәннәргә китереп, үзләренә пробкалар булмасын өчен искрәк элеккеге салынган мәктәпләр янында андый проблемабыз бар. Парковка мәсьәләләре буенча, машина кую урыннары буенча, алар турында шулай ук уйлыйбыз, эшлибез. Әлбәттә, балаларга җәя йөрү, физкультура, спорт турында дөрес итеп аңлата белергә кирәк. Менә моны әтиләр белән Әнилер білән, бүтін жәңбейет білән бірлікті, әбилер білән, бабайлар білән, өзіміздің районыбызның башқарма комитеті білән бірліктәшілерге керек, балаларға ұңлатыға керек, шүнке алар қазір бүгін телефонға отырып, қызғанышқа қаршы біз олай бірлән әзірек ұмытып жіберді. Шоңа көрі әйінде велосипедларда тұрған жолдар салырға тыршағыз, мына қазір шәһәрнің өзегінде большая орамында салдық. Келесі жылға интернациональный орамына кіртірге ойлаймыз, банковская кіртірге деп ойлаймыз, шәһәрдің әйләніш жолдарында соны іштерге деп планлаштырып, мына қиялланып, республика жетекшілігінен сұрап үйребіз. Бұлар әлбетте келешекте барысында болашақ.
әңгіме башында сіз санап өткен объектларны хәтта хәтердә дә калдырып булмый. Шу кадәр күп объектлар салынган һәм салына башлаган. Менә әле тагын санап үттегез. Барын бит барсына да охша кирәк.
Рәхмәт, менә әйткәнемчә шушы үзебезнең республика президенты Рустам Мирғайысқа, безнең республика бит инде читтән килгән кешеләр шак катып китәр. Без бит инде алда, Аллага шөкер. Ә ул ни өчен алда? Чөнки безнең республикабызда 50-гә якын президентыбызның программасы шәй. Без аларның кайсы берләрен төгәлләдек. Бездә алар битте, без аны шәп битердек инде. Һәм хәзер милли проектлар килеп чыкты бит инде. Федераль уровеньдә шулай бит инде. Аның буенча бик актив эшлибез бүгенге көндә. Дәүләтебез ташламаса, без алга барачакбыз. Президентыбыз киләсе елга безнең шандырып әйтте, илле программаның берсе дә туктамый диде. Катлы йортларда ишегаллар рәтләп киләбез. Уникаль программа безнең республикада гына сый. Аның буенча халкыбыз бик рәхмәтле, күп рәхмәт сүзләре ишетәбез инде. Алар барсы да ул рәхмәт сүзләре безнең президентыбызга Рустам Мирғайыш Миңнехановка.
Без әлегә кадәр сәнәгать турында сөйләштек. Шәһәр, сәнәгать, гәрчә торак йортлар авыл җирләрендә төзү турында да әйттегез. Авыл хуҗалыгы, игенчелек, терлекчелек, яңа ел якынлаша бит. Менә дә нәтиҗәләрен чигәрәк.
Рәҗән хуш, бу мөскендә Аллага шөкер, менә егетләребезнең безнең 17 зур агрофирма бар инде, 62 фермер хуҗалыгы бар. Алар барсы да актив рәвештә эшлиләр. Әлбәттә, алдынлары бар, әзерәк арткарак калганнары бар. Без бу мөскендә 170 тонна чамасы сөт суабыз инде, республикада ашлык буенча, күләме буенча беренче урында инде. Әлбәттә инде 1 гектарга җыю буенча без беренче унлыкта. Булар барсы да шушы эшләгән безнең инде агрофирма җитәкчеләренең, аларның специалистларының шушы агрофирмада эшли торган 2000-нан артык халкыбызның тырыш хезмәте. Менә алар барсы да бу көндә инде безнең Кырлай агрофирмасы яңа комплекс ачып җибәрде. Аның икенче чиратын эшли башладылар. Безнең инде Яңарыш агрофирмасы яңа комплекс ачып җибәрде. Аның инде хәзер икенче чиратын эшлиләр. Безнең Казанка агрофирмасы бу көндә яңа комплекс салып ята. Мөгезләр үтерлеккә инде безнең районыбызда дуңгыз юк. Игенче агрофирмасы киләсе елга яңа комплекс мөгез үтерлеккә салам дип хыяллана. Быел алар инде яшелчә һәм бәрәңге саклау урыны склады, зур склад салып чыктылар, Аллаһ шөкер. Бәрәңге белән бик актив шөгыльләнә башладылар. Гамин оешмасы, аларга безнең инде северный кума хуҗалыгы карый, алар зур комплекс сала башладылар бүгенге көндә. Җирләрне эшкәртү һәм сугару буенча бик зур эшләр шулай ук северныйда күп эшләр эшләнде. Кырлайда бүгенге көндә 1000 гектардан артык җирбез безнең сугарыла. Кырлайда 1,5 гектарда бәрәңге үстерелә. Республикада үстерелгән һәр 3 бәрәңгенең берсе Кырлай агрофирмасында үстерелә бүгенге көндә. Әлбәттә, менә халкыбыз тырышып эшли, шуңа күрә нәтиҗәләребез дә бар. Быел менә яңа әле ел ахырында инде хәзер шулай ук Возрождение, шул ук Кырлай, шул ук Игенче, Тукай агрофирмалары яңа хайваннар алып кайттылар. Менә чит илдән кайткан хайваннар бар. Киләсе елга безнең планыбыз Алла бирса 200 тонна сөткә чыгарга һәм матур итеп киләчәктә тагы да алга барырга, яңа комплекслар салырга, терлекчелекне үстерергә, игенчелекне үстерергә. Быелгы сыйлга 15-кә якын трактор гына алдык, 4 комбайн алдык. 1 миллиардта якын кап вложение булды авыл хуҗалыгында гына быел.
Моннан 10 еллар элек, яңа ел алдыннан Мирбат Бадриш Хастиевка социалистик хезмәт герое исеме бирелгән иде. Димәк, Орша төбәгендә хезмәт сөючән һәм югары нәтиҗәләргә ирешүче кешеләр яши иде. Хәзер ничек кирәк? Алдын алдыңлар бармы?
Хәзердә шулай ук. Без инде ел саен үзебезнең алдыңларыбызны, Орша батырларын данлы дигән үзебезнең ел саен шундый җыеныбызны үткәрәбез. Җыен дисәң дә була инде аны. Менә анда бик күп безнең бүгенге көндә алдынга хезмәткәрләребез. Мирбат абый инде ул үзе, Мирбат Бадриевич үзенә күрә бер зур шәхес булган. Әлбәттә, безнең бүгенге көндә менә санап китсәк, узак илашсагы шулай ук Мансур Готыш бар инде, яшьләребез бар, алар барсы да тырышып эшлиләр, дәүләтебездән тиешле дәрәҗәдәге бүләкләрне алып торалар.
Шәһәр үзәгендә, район үзәгендә дип әйтсәк тә була, Арча районы үзәге Арча битендә батырлар аллеясында карап иттем. Мондый сондагы геройлар башка төбәкләрдә юк бит.
Рәзин абый, безнең әле шулай инде, безнең 10 героебыз бар иде, бүген көндә берсе исән сау, Аллаһка шөкер, укытучы героебыз Тылы Закиевна, безнең исән сау, менә бер көнне генә президентыбыз чакыруы буенча шәһәргә очрашуга барып кайтты, президентыбыз белән очрашуга. Без инде үзебезнең районыбыздан чыккан шәрәфле якташларыбызга да, зурларга, менә аларга да шундый ук аллея ясарга дип хыялланып йөрибез әле, Алла бирсә, Алла бирсә. Ну, аның буенча инде планлаштырдык, сөйләшәбез, һәм алар безнең барысы да урыннарын алачаклар. Әйткенімше, біздің бүгінгі күнде районымыз ізлі район, тарихлы район, болған район. Һәм аның инде менә шушы тарихын ізін бүтін халық бір болып язғанда ғана ізлі һәм тарихлы деп мақтанып, көкірек керіп әйтіп бола шулай бе? Ана бір ғұрланып, ана бір ғана кіші айта алмай. Әлбәттә, ол біздің бүтін халқымыздың қызметі, барымыздың қызметі. Шуңа күрә біз инде геройларыбыз белән дә ғұрланабыз, халқыбыз белән дә ғұрланабыз. Һәм әлбәттә, шулай матур итеп киләчәктә дә безгә işləb, tırışıb, bir-birimizə maqtab işərgə nasib olsun.
Yana il alından siz nindi tiləklər iliştirir ediniz?
Biz bir kəndi ülkən yaşıdə olsaq da, yana ildan nindi də olsa yana mucizu kütəbiz imə. Yana nindir yanalıqlar kütəbiz, yaxşı yanalıqlar kütəbiz. Əlbəttə, yaxşı yanalıqlar da mucizu da hər kiminin üst qulunda. Tırışıb işləsən, matur itib yaşasən, simyanını, yakınlarını yaratsan, əlbəttə, senin kiləşəkdə seni yaxşı turmuş kütə. Барыбызға да тазалық, саулық, ұзын ғұмырлар, һәр біріміздің яңа елге құрылған планлары тұрмыш қашсын. Мұқсизаларымызды өзіміздің құлларымыз білән бірге-бірге істейік.
Рахмет. Мұхтарым қардашылар, Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруында Орша муниципаль районының жетекшісі Илшат Ғабделфарт ұлы Нури қатнашты. Рахмет сізге, яқынлашқан яңа еллар білән келешекте де алға қойған бұрышларын мұнашылай тыныш күңіл білән, тыныш тұрмышта матур еттіріп, башқарып шығарға, әм өзегез бұлдырған бүйік үшлерінің рахатын көріге әсін.
Рахмет, әзен хөз. Барымыздың да яқындашып күлеш, яңайылар білән, есен сау болып.